Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kancelaria Gjermane Angela Merkel fiton mandatin e katërt, ndërkohë që nacionalistët shënojnë fitore historike. Kurdët e Irakut mbajnë sot referendumin për pavarësi, pavarësisht kundërshtimeve nga Bagdadi dhe vendet e tjera. Në Kosovë, shoqëria civile paralajmëron subjektet politike kundër keqpërdorimit të fondeve publike për fushata zgjedhore. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel është rizgjedhur për mandatin e 4, ndërsa nacionalistët kanë shënuar rritje historike në zgjedhjet federale. Bloku konservatori i Merkelit CDU-CSU ka fituar 33% të votave, duke shënuar rezultatin më të keq në gati 70 vjet, por do të mbetet më i madhi në parlament. Partneri aktual i koalicionit SPD tha se do të kalojë në opozit pas humbjes historike me 20.5% të votave. Partia Nacionalist Lista Alternativa për Gjermaninë ka dalë treta me 12.6% të votave duke fituar për herë të parë ulse në parlament. Rritja e kësaj partie anti-islamike e ekstreme të djathtë ka shkaktuar protesta në Gjermani. 10 njerëz janë mbledhur para selisë së saj në Berlin me thirrje të refugjatët janë të mirëpritur. Protesta ka pasur edhe në Frankfurt dhe Köln. Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar ndalimin e udhëtimit edhe për shtetasit e Koreas Veriore, Venezuelës dhe Çadit. Shtëpia e Bardhë se kufizimet pasojnë rishikimin e informacioneve nga qeveritë e huaja. Amerika e sigurt është prioriteti im numër 1. Nuk do t'i pranojmë në vendin ton ata që nuk mund t'i kontrollojmë, tha presidenti amerikan Donald Trump. Kufizimet për Venezuelën aplikohen vetëm për zyrtarët qeveritar dhe familjarët e tyre. Tre vendet e reja u bashkohen Iranit, Libis, Siris, Jemenit dhe Somalis që po ashtu kanë kufizime udhtimi në SBA. Dekreti i ri ndërkaq ka hequr Sudanin nga kufizimi i udhtimit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të sulmojnë Korenë e Veriut sepse din se Pejani posedon armë bërthamore. Amerikanët nuk do të kryejnë sulme mbi Korenë e Veriut sepse jo që dyshojnë, por e din sigurt se ajo ka bomba bërthamore, tha Lavrov në një intervistë për televizionin rus NTV. Javëve të fundit tensionet janë në rritje për shkak të testeve bërthamore të Pejanit. Më 3 shtator Pejani ka testuar një bombë hidrogjeni që besohet të ketë 16 herë më e madhe se bomba që ka hedhur SBA-ja në Hiroshima në 1945. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për SBA-n apo aleatët. Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, ka përdorur emailin privat për të kryer punë zyrtare të shtëpisë së Bardha, avokati i tij. Kushner është këshilltari i lartë i presidentit. Avokati Ab Lowell konfirmoi se Kushner në periudhën janar-gusht ka pranuar ose ka kthyer më pak se 100 emailet të kolegët të shtëpisë së Bardh nga llogaria e tij personale. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka kritikuar vazhdimisht rivalen e tij demokrate Hillary Clinton për përdorimin e emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit. Trump ka thënë se do ta burgoste Clintonin nga shqetësimet se mund t'i ketë keqpërdorur informacionet e klasifikuara. Hetimet për këtë çështje janë mbyllur pa akuza. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Busukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, një delegacion i Kosovës po zhvillon aktivitete në margjinat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si vlerësohet kjo në gazeta?
E përditshmja Kosova sot Valona në editorialin e saj, në fillim të tij ka vënë dukje se prej disa ditësh edicionet qendrore të lajmeve, sidomos ato ku politika ka kontroll absolute, janë hapur me fotografitë e kreut të shtetit dhe të zëvendës së kryeministrit të Kosovës, të cilët janë takuar me zyrtar kryesisht të niveleve të ulta të shteteve tjera me asistent drejtor e tjerë. Gazeta thekson se në marginat asamblesë përgjithshme të OKB-së nuk kishte si të ndodhë të ndryshe, sepse duke mos qenë asantari e organizatës Kombeve të Bashkuara, Kosova është e bllokuar. Por tentativa e pushtetit të përsistuhet të shitur udhëtimin e kushtueshëm për xhepin e taksapaguesve kosovar si një sipërmarrje politike të suksesshme është një hipokrizi e madhe. E përditshme, Kosova sot vlerëson mëtej se kredet e shtetit të Kosovës mund të zhvillojnë 10 takime në New York dhe të shpenzojnë nga mëngjezit deri në mbrëmje nga fondet publike, por deri tash qoftë edhe një lajm i vogël nuk ka mbërritur në Kosovë në lidhje me atë që kanë zhvilluar ata në New York. Valona?
Po se në vizitat e tilla në SHBA thuhet se bën për ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës, si komentohet në gazeta.
Duke marrë si shkas pikrisht vizitin aktuale të delegacionit të Kosovës në krye me presidentin Thaçi dhe zëvendës kryeministrin Pacolli, Kosova sot valona aktivitetet e tyre në marginat e asamblesë përgjithshme të OKB-së, i cilëson si sorollatje që kanë kosto të lartë nga buxheti i shtetit, ndërsa zoti Pacolli, si shkruan gazeta gjatë takimeve me ndërkombëtarët, për qëllim ka zgjerimin e bizneseve të tij, prandaj siç thekson ajo, shteti duhet t'u jap fund vizitave, siç thuhet, të kota jashtë vendit, nga cilat nuk ka asnjë produktivitet prej tyre, dhe njëherësh të analizoj çdo udhëtim zyrtar që bëhet në emër të ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës, të lobimit për antarësim në organizma ndërkombëtar të tërheqjes së investimeve e tjera. Sipas Kosovës sot duhet të jepet fund praktikës që të shfrytëzohet çdo mundësi për të zhvatur paran publike në emër të, siç thuhet, kontributeve të rreme për shtetin e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se nga monitorimet që kanë bërë gjatë fushatave zgjedhore në të kaluarën kanë vënë në re keq përdorim të fondeve publike. Sipas tyre, subjektet politike asnjëherë nuk e kanë përfillur ligjin për zgjedhjet, i cili e ndalon këtë edukuri. Ata po ashtu kërkojnë që për keq përdorim të fondeve publike në fushata të jepet përgjegjësi përpara organeve të drejtësisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në ditët e para të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga subjektet politike që të mos keqpërdorin resurset publike me qëllime elektorale, siç ka ndodhur çdo herë në fushatat zgjedhore në të kaluarën. Fushata për zgjedhjet lokale të 22 tetorit ka nisur 4 ditë më parë dhe do të zgjas 30 ditë. Pak ditë para fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte marrë vendim që personave që mbajnë poste publike të zgjedhur apo të emëruar, t'ju ndalohet përdorimi pasurisë së qeverisë gjatë fushatës zgjedhore. Për çdo kesh përdorim të pasurisë zyrtare për gjatë fushatës zgjedhore në zgjedhjet lokale, kryeministri Haradinaj ka thënë se do të ndërmerren masat përkatëse konform legjislacionit në fuqi. Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në Lëvizjen Fol, tha për Radion Evropa e Lirë se kesh përdorimi i resurseve publike ka qenë evidente në çdo fushatë.
Ka një vendim të mëhershëm për mos keqpërdorim të mos të veturave zyrtare, të cilat prore janë keqpërdorë në fushata zgjedhore, mirë po jo vetëm fushatat. Janë keqpërdorë domethënë çdo ditë punës edhe në udhëtime jashtë vendi, në pushime, domethënë madje edhe në blerje të përditshme. Unë shpresoj që ky ka mekanizëm të suksesshëm, mirë po vendimi ishte dashur për të sjellë ndoshta me sanksion.
A i thot se në të kaluarën ka pasur tolerancë të madhe të keqpërdorimit të pasurisë publike në fushatat zgjedhore dhe që rastet e tilla nuk janë adresuar dhe nuk ka pasur sankcionime. Organizatat që monitorojnë fushatat zgjedhore në Kosovë vazhdimisht në të kaluarën kanë përmendur në gjetjet e tyre shfrytëzimin e asetëve publike në fushata zgjedhore. Përfaqësues të organizatës joqeveritare Demokracia Plus theksojnë se subjektet politike nuk kanë respektuar asnjëherë në asnjë fushatë zgjedhore ligjin për zgjedhje të përgjithshme. Valmir Ismaili, analist në këtë organizatë, thot për Radion Evropa e Lirë se shfrytëzimi i resurseve publike për qëllime elektorale në të kaluarën është bërë në vazhdimsi.
Vendimi i tillë do të thotë në rrethona normale do të ishte i panevojshëm, sepse ne kemi një ligj i cili sankcionon një gjë të tillë, do të thotë ligji për zgjedhjet e përgjithshme, e thot mua atë që e ka thënë Zoti Haradinaj, do të thotë zyrtare të publik ndalohen që të shfrytëzojnë për fushatë zyrore resurset publike. Fatkeqësisht, në të kaluarën kemi pasur raste të shumta që janë raportuar edhe nga mediat, edhe nga shoqëria civile, kur ka pasur përdorim të resurseve publike në interes të subjekteve tyre politike.
Në garë për zgjedhjet lokale po marrin pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat të pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pavarësisht kundërshtimeve nga Bagdadi dhe vendet e tjera, kurdët e Irakut mbajnë sot referendumin për pavarësi. Iraku ka thënë se referendumi duhet pezulluar, por nuk ka mundur ta zbatojë atë vendim në rajonin autonom. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Votuesit në rajonin gjysme autonom kurd të Irakut votojnë sot në referendumin për pavarësi, pavarësisht kërcënimeve nga Bagdadi se do të luftojë për të ruajtur unitetin e vendit. Presidenti i qeverisë rajonale të Kurdistanit, Masud Barzani, tha se votimi është hap i parë në një proces të gjatë për negocimin e pavarësisë së rajonit, i cili ka qenë autonom qysh në vitin 1991 dhe ka luajtur rol të madh në luftën kundër ekstremistëve islam. Referendumi nuk është tërheqje kufish, nuk është për të vënë status quo në asnjë zonë. Pas së referendumit ne jemi të gatshëm të nisim procesin e një dialogu të thellë me Bagdadin, tha Barzani. Mbi 5.3 milion njerëz janë të regjistruar si votues në rajon. Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore kanë shprehur shqetësime se referendumi do ta zbeh luftën kundër grupit militant Shteti Islamik dhe se do të çojë në trazira në zonat e diskutueshme. Referendumi po ashtu kundërshtohet nga Turqia dhe Irani që vet kanë pakica të mëdha kurde. Ministria jashtme e Turqisë tha sot se Ankaraja do t'i ndërmarrë të gjitha masat në bazë të ligjit ndërkombëtar nëse referendumi për pavarësi i kurdëve të Irakut gjeneron kërcënime ndaj sigurisë kombëtare në Turqi. Ministria tha se nuk e njeh referendumin dhe se rezultatin e tij do ta konsideroj të pavlefshëm. Ankaraja po ashtu akuzoi qeverinë rajonale kurde të Irakut për kërcënimin e paqes dhe të stabilitetit të Irakut dhe gjithë rajonit. Në një fjalim televiziv të dielën, kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se votimi është jo kushtetues dhe kundër paqes civile. Abadi tha se referendumi mund të çojë në ndarje etnike dhe t'i ekspozojë irakianët para rreziqeve katastrofike që vetëm Zoti i di. Në Teheran, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit Keivan Kosravi tha se ky vend i ka ndaluar të gjitha fluturimet midis Republikës Islamike dhe rajonit kurd të Irakut me kërkesë të qeverisë në Bagdad. Njoftohet se presidenti iranian Hasan Rouhani ka biseduar në telefon me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe se janë pajtuar se referendumi do të shkaktoj kaos në rajon. Liderët kurd të Irakut kanë thënë se referendumi do të zhvillohet në tri provinca që zyrtarisht përbëjnë rajonin gjysmë autonom kurd, Dahuk, Irbil dhe Sulejmania, si dhe në disa zona fqinje. Këto zona përfshin qytetet Kirkuk, Makmor, Kanakin dhe Sinjar, ku forcat kurde Peshmerga kanë marrë kontrolin pasi i kanë dëbuar militantët e Shtetit Islamik. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicione. Kancelaria Gjermane Angela Merkel fiton mandatin e katërt, ndërkohë që nacionalistët shënojnë fitore historike. Kurdët e Irakut mbajnë sot referendumin për pavarësi, pavarësisht kundërshtimeve nga Bagdadi dhe vendet e tjera. Në Kosovë, shoqëria civile paralajmëron subjektet politike kundër keqpërdorimit të fondeve publike për fushatat zgjedhore. Dhe që e së ndëruar me ka që mbyllim këtë edicion, programi Uniradës është në orën 12:00. Në ndërkohë, juftoj të vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org si dhe të na përcillni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Bashkë miru të qofshim.